δύο εδάφια θα διαβάσουμε και μετά θα πάμε στο νι γάμα, νι αλφα. Αν το βρήκατε, είναι 659 σελίδα. Νι αλφα κεφάλαιο. Ακούσατε μου, σεις οι ακολουθούντες την δικαιοσύνη, οι ζητούντες τον Κύριο. Εμβλέψατε εις το βράχο εις τον οποίο ελατομήθητε και εις το στόμιο του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Αυτομάτως βλέπουμε ότι ξεχωρίζει ο Κύριος δύο λαούς. Κανονικά θα έπρεπε όλος ο λαός Ισραήλ να είναι πιστός με την έννοια που ο Θεός δίνει. Αλλά δεν ήτανε. Ήταν ελάχιστοι. Θυμόμαστε επί τον Ηλία, ήταν 7.000 μέσα στα εκατομμύρια που ήταν ο λαός Ισραήλ. 7.000 πιστοί, οι άλλοι όλοι τι ήτανε, ειδωλολάτρες. Σήμερα τι γίνεται, οι αναλογίες είναι όμοιες, δυστυχώς είναι. Πόσοι λέτε ότι είναι πιστοί στην Ελλάδα? Μπορεί να είμαστε 10 με 11 εκατομμύρια, αλλά είναι κάποιες χιλιάδες. Και εδώ στην Αθήνα, πόσες χιλιάδες είναι? Είναι 4-5 χιλιάδες οι αναγεννημένοι χριστιανοί. Αν βάλουμε αυτοί που είναι στην εκκλησία, εκεί γύρω είναι. Για ποιους μιλάει τώρα εδώ? Εσείς ακούσατε, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος? Υπάρχει περίπτωση ο πάνσοφος δημιουργός, ο παντογνώστης, αυτός που είναι αναμάρτητος, να έχει αμαρτία, να μην είναι δίκαιος? Αυτός που έχει, είναι το απόλυτο μέτρο της δικαιοσύνης, να είναι αμαρτωλός, να κάνει λάθος? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Με κανένα τρόπο. Και γι' αυτό λέει, εγώ δεν συμμετέχω όταν ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία. Όλα στην εξουσία, το λέει, το συμφέρουν όλα. Αυτός όμως κυβερνιέται από πάθη και αδυναμίες. Δεν μου τα έχει δώσει όλα. Θα υποφέρει πάνω σε αυτά. Γιατί ο εχθρός, τα πάθη και οι αδυναμίες είναι δικά του, θα τα διεκδικήσει κάποια στιγμή και θα μας διαλύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω ένα πάθος και να το ανεχτεί ο Θεός όσο ζω, γιατί δεν πάω στον ουρανό. Βλέπει την ειλικρίνειά μου, τι θα κάνει, θα το πάρει? Θα ενεργήσει οπωσδήποτε και θα με ζωρίσει να το πάρει. Γιατί κινδυνεύω να χαθώ. Και είμαι παιδί του, με αγαπάει. Οπότε κάτι θα γίνει στραβό στη ζωή μου. Θα τον εμπιστευτώ την περίοδο αυτή ή θα τα βάλω μαζί του? Αν είμαι δίκαιος, δεν το σκέπτομαι να τα βάλω με το Θεό. Γιατί ξέρω ότι είναι τέλειος. Και ξέρω ότι με αγαπάει. Θυσία στο παιδί του για μένα. Οπότε, τι λέει? Οι ακολουθούντες στη δικαιοσύνη μου. Εσείς που με δέχεστε ότι είμαι δίκαιος και με ακολουθείτε. Και μοιάζεστε στον Υιό μου. Που ήταν δίκαιος για να σας εκπαιδεύσει. Εγώ σας κάλεσα, σας έδωσα στον Ιησού Χριστό να σας εκπαιδεύσει. Γι' αυτό όσο ζητάτε τον Ιησού Χριστό θα υπάρχει εκπαίδευση στη ζωή μας. Ό,τι να Υιό παραδέχεται αυτό και εκπαιδεύει. Τι πάει να πει εκπαίδευση? Ό,τι δεν χωράει στον ουρανό θα με το πάρει. Εσείς που ζητάτε τον Κύριο. Γιατί το λέει Κύριο? Είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος. Ο κυρίαρχος της ζωής μου. Δεν είμαι κύριος στο εαυτό μου. Έχω Κύριο που κάνει ό,τι θέλει και ό,τι μου λέει κάνω. Αυτός είναι ο δίκαιος που παραδέχεται ο Θεός. Αυτός που το σέβεται. Και τι λέει τώρα για μας? Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πνευματικά πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Εμβλέψατε εις το βράχο τον οποίο ελατομήθητε. Έχουμε δύο ζωές και ζουν ταυτόχρονα. Η σαρκική ζωή και η πνευματική ζωή. Ποιος μας έδωσε την πνευματική ζωή? Γιατί τον λέει βράχο αυτό που μας την έδωσε τον Ιησού Χριστό? Ελατομηθήκαμε, λέει, από αυτόν. Κόπηκε κομμάτι από τον Χριστό και γεννήκαμε σώμα του και τον ακολουθούμε. Γιατί το λέει βράχο? Γιατί ό,τι απόφαση πήρε συνεργαζόμενον τον πατέρα, την εκδήλωσε σε πράξη ερχόμενο στη ζωή αυτή. Και μας το λέει πολύ απλά. Όπως νίκησα εγώ, θα νικήσετε κι εσείς. Είναι δυνατόν να νικήσει το κεφάλι και να μην νικήσει το σώμα που είναι ένα με το κεφάλι? Πότε είναι το σώμα ενιαίο? Όταν το κεφάλι είναι στους ώμους και ενώνεται κυκλοφοριακά με όλο το σώμα. Εάν όμως το κεφάλι δεν κάθεται καλά και δεν ενώνεται, δεν λειτουργεί το σώμα. Πότε δεν λειτουργεί το κεφάλι? Όταν δεν είμαι δίκαιος, όταν δεν μοιάζω με τον Ιησού Χριστό, όταν δεν ακολουθώ τον ίδιο δρόμο. Και μου λέει δύο πράγματα πρέπει να σκέπτομαι. Ότι ο Χριστός ό,τι είπε το έκανε και το κάνει μέχρι σήμερα. Ό,τι υποσχέσει έχει δώσει ισχύουν απόλυτα και έρχονται στη ζωή μας από μέρα σε μέρα. Και ό,τι καινούργια έρθει πάλι το ίδιο θα γίνει και θα το δούμε τώρα εδώ. Εδώ όμως πρέπει να σκεπτόμαστε πάντοτε από πού μας έβγαλε. Ο σαρκικός άνθρωπος όταν δεν έχει ελπίδα τι είναι? Θυμάστε πάλι ο Ισαΐας το λέει. Όποιος δεν έχει ελπίδα είναι ξερά οστά. Γι' αυτό βάζει το κεφάλαιο με τα ξερά οστά. Άμα δεν έχω ελπίδα στο Θεό, νεκρός είμαι. Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς τους νεκρούς. Εμείς είμαστε ζωντανοί. Γιατί ακολουθούμε τη δικαιοσύνη. Γιατί ζούμε θέλοντας τον Κύριο στη ζωή μας. Διαχωριζόμαστε λοιπόν από τον άλλο κόσμο. Είμαστε τα παιδιά του, είμαστε ο λαός του και είμαστε αυτοί που θα ζήσουν αιώνια μαζί του. Και μας λέει το ένα είναι ότι όπως ήταν σταθερός ο Κύριος σε ό,τι υποσχέθηκε στον Πατέρα και ό,τι υποσχέθηκε σε εμάς και γίνονται όλα, ήταν βράχος στις υποσχέσεις του, δεν αλλοιώνεται με τίποτα ο βράχος, έτσι και εμείς πρέπει να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, να αφομοιωθούμε από το βράχο. Τότε είμαστε σώμα Χριστού. Και το δεύτερο είναι να μην ξεχνάμε ποτέ για να αναπαυόμαστε, γιατί δεν υπάρχει ανάπαυση στον πιστό. Ο πιστός όταν πάει στο στάδιο δεν πάει στις κερκίδες, αλλά πάει στον χώρο του αγωνίσματος. Πάει να αγωνιστεί. Και είναι αγωνιζόμενος σε φόρο ζωής. Η ανάπαυση πού θα γίνει? Στον ουρανό. Όποιος φτάσει. Και λέει τώρα εδώ, να βλέπουμε λοιπόν στο βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός και παράλληλα και στο στόμιο του λάκου που είμαστε θαμμένοι και χωρίς ελπίδα νεκροί, που ανορίχθημεν με το που πήρα την πνευματική ζωή, αναγεννήθηκα, με έβγαλε από το θάνατο. Γιατί λειτουργήσε πλέον όχι η λογική αλλά η πίστη. Και η πίστη μας ενώνει τώρα με τον ουρανό και γινόμαστε ένα. Θέλω να δούμε, γιατί για το λάκκο όλοι έχουμε περάσει από εκεί πέρα που μας έχει σώσει ο Χριστός, έχουμε εμπειρία και ξέρουμε. Να δούμε τώρα το βράχο, ποιος είναι ο βράχος και τι συστατικά έχει αυτός ο βράχος. Να πάμε νη γάμα κεφάλαιο, 661 σελίδα, να διαβάσουμε όσο προλάβουμε. Τι σε πίστεψε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη. Εδώ τώρα μιλά το Πνεύμα το Άγιο στον Ισαΐα και του λέει ποιος επίστεψε εις το κήρυγμα ημών, στα καλά νέα τα οποία έφερε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας. Ποιος λέει επίστεψε? Γιατί μας ρωτάει? Γιατί άμα πιστεύουμε είναι συγκεκριμένη η ζωή μας. Και όπως είπαμε ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Το ότι μας έβγαλε μέσα από το λάκκο και μας έδωσε αιώνια ζωή, έχουμε αιώνια ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μας για το Θεό. Και η ευγνωμοσύνη αυτή μας κάνει όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε να μιλάμε για Αυτόν. Εδώ ο άλλος μιλάει για τις ομάδες, τις διάφορες ή αθλητικές ή ομάδες πολιτικές ή οτιδήποτε. Και είναι υπερήφανοι γι' αυτό και συστήνουν και κάνουν και δείχνουν. Εγώ δεν θα μιλάω για Αυτόν ο οποίος μου έδωσε αιώνια ζωή. Είναι ιατρός για όλες τις περιπτώσεις. Είναι αγαθός και με αγαπάει τόσο πολύ που θυσιάζει τον ουρανό για να ασχολείται μαζί μου. και να έρθει να με σώσει. Γι' αυτό βλέπουμε, λέει, αυτός που επίστευσε φαίνεται. Έχει βγει από το λάκκο, έχει αιώνια ελπίδα και ζει σε επικοινωνία με τον ουρανό συνέχεια. Αν έχω αιώνια ελπίδα, δεν μπορεί να με πλησιάσει ο εχθρός να μου φέρει κάτι στη ζωή μου που να απογοητεύσει τελείως. Γιατί μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ο Θεός για να μπορώ να σηκώνω το φορτίο. Πότε δεν θα μπορώ να το σηκώσω? Όταν δεν το δίνω στο Θεό. Τότε θα το σηκώνω μόνος μου και δεν θα μπορώ ποτέ να σηκωθώ όρθιος. Αλλά αν τον εμπιστεύουμε, το δίνω κατευθείαν στο Θεό. Και το σηκώνει, με ελευθερώνει και ο Θεός ξέρει τι κάνει, τον εμπιστεύουμε. Για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μου, ή δύσκολο ή απλό. Θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό σε όλους. Βέβαια, γιατί σε άλλον έχει δώσει περισσότερη δύναμη, σε άλλον λιγότερη. Δεν μπορεί να μου πει ότι, ξέρεις, σήκωσε ένα φορτίο με 50 κιλά όταν μπορώ να σηκώνω μέχρι 10, γιατί τότε είναι άδικος. Ξέρει ότι δεν μπορώ. Και παίζει μαζί μου. Ο Θεός τι κάνει, μου δίνει φορτίο να μπορώ να σηκώνω 50 κιλά και μου λέει σήκωσε 20. Το φορτίο το δικό του, λέει, είναι ελαφρύ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, όταν γίνεται πιο βαρύ, ο Θεός δεν φταίει, γιατί είναι δίκαιος. Εγώ κάτι κάνω λάθος. Και αν θέλω να ενημερωθώ που κάνω λάθος, διαβάζω το λόγο. Αν δεν το διαβάζω, χάθηκα τελείως. Γιατί το μόνο φως που μπορεί να με βοηθήσει να δω ότι κάνω λάθος είναι ο λόγος. Γι' αυτό πρέπει να έχω καλές σχέσεις. Να τον αγαπάω τόσο πολύ που να μην κάνω χωρίς αυτόν. Όποτε βρίσκω ευκαιρία, διαβάζω. Όχι για να μάθω κάτι, για να καταλάβω το Θεό και να ανταποκριθώ όπως ζητάει, ώστε να έρθει στη ζωή μου. Και άμα έρθει το φως, δεν μπορεί το σκοτάδι να έρθει να με πλησιάσει. Δεν μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί είναι το φως. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή ανάβει το φως. Η αίθουσα είναι φωτισμένη. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να μην το ελέγξω, γιατί έχω το φως. Οπότε ό,τι και να γίνει μπορώ να το διορθώσω. Αν σβήσει το φως όμως και έρθει σκοτάδι, δεν μπορώ να διορθώσω τίποτα. Ούτε να προχωρήσω θα μπορέσω. Έτσι είναι και η παρουσία του Θεού. Όσο δεν τη διώχνω κάνοντας αυτό που θέλει, γεμίζομαι αυτό, γεμίζομαι το φως αυτό και έχω λύσεις για όλα. Και δεν φοβάμαι τίποτα. Τι σε πίστευσε λοιπόν στο κήρυγμα ημών? Αυτός που ακολουθεί τον Κύριο και τον θέλει και αυτός που είναι δίκαιος. Ο βραχίον του Κυρίου σε τι να απεκαλύφθει? Πάλι ερώτηση είναι αυτή. Η δύναμη του Θεού, αυτός είναι ο βραχίωνας, σε ποιον αποκαλύφθη? Ποιος σήμερα έχει ενεργεί τη δύναμη του ουρανού στη ζωή του? Πρέπει να την έχουμε όλοι? Βέβαια, αφού ζούμε στον ουρανό. Ο βασιλέας του ουρανού δεν τον έχουμε στην καρδιά μας? Δεν υποτασσόμεθα σε αυτό που λέει? Αν υποτασσόμεθα σε αυτό που θέλει ο Θεός, κάθε μέρα θα είμαστε σε εκπλήξεις με αυτά που δημιουργεί. Και αυτό μπορούμε να το βάλουμε παράλληλα με την πορεία στις πράξεις των Αποστόλων με τους Αποστόλους. Έλεγε στη θάλασσα σιώπα, σιωπούσε η θάλασσα και με έναν μάχητο το στόμα. Λέει, ποιος είναι αυτός? Αλλά πηγαίνανε όπου πήγαινε. Ζούσανε όπως ζούσε. Τον εμπιστευόντουσαν. Απλώς δεν ξέρανε ποιος είναι. Εάν εμείς αυτή τη στιγμή ξέρουμε ποιος είναι, τότε αποκαλύπτεται ο βραχίωνας του Θεού. Γιατί σε κάθε δυσκολία φωνάζω. Κύριε, βοήθησέ με. Και βλέπω και επεμβαίνει. Πώς επεμβαίνει όμως, για να το δούμε. Διότι ανέβει ενώπιον αυτού, λέει, ως τρυφερό φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης, δεν έχει είδος ούτε κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμεν αυτόν. Ο Ισαΐας τώρα τι γίνεται? Τον εβλέπει να γεννιέται σαν ένα μωράκι όπως όλα τα άλλα, αδύνατο. Και το μιλάει ότι είναι σαν τρυφερό φυτό που μπορεί κάποιος να το πατήσει και να σπάσει. Δεν ήρθε με ιδιαίτερες δυνάμεις ή ικανότητες, ήρθε σαν άνθρωπος. Και η γη, δηλαδή από εκεί που βγήκε με τη Μαρία και γεννήθηκε, είναι όπως η γη που βγαίνει το φυτό. Από το χώμα βγήκε. Χωμάτινοι είμαστε. από ξηράς γης. Δεν είχε η γη κάτι να του δώσει. Του έδωσε μονάχα το σώμα, το οποίο κατοίκησε όλο το η πληρότητα της παρουσίας του Θεού μέσα του ολόκληρη. Και τι λέει τώρα εδώ. Δεν έχει είδος ούτε κάλος. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στην εμφάνιση και στον τρόπο της ζωής που μεγάλωσε. Μεγάλωσε σε ένα φτωχό σπίτι και ήταν ξυλουργός. Έφτιαχνε καρέκλες και τραπέζια και κουφώματα. Ο Θεός του σύμπαντος, ναι. Η δοκιμασία δεν ήταν μόνο στο Σταυρό. Από τότε που γεννήθηκε, μπήκε στη δοκιμασία. Έπρεπε να μεγαλώσει σαν άνθρωπος και να κινείται όπως κινούνται όλοι. Και να πειραστεί όπως πειράστηκαν όλοι. Δεν γίνονταν διαφορετικά. Και τον Ευλέπη λοιπόν δεν ήταν αυτός ο Θεός, πρέπει να είναι πανέμορφος. Δεν παρουσιάστηκε αυτός, ένα παιδί παρουσιάστηκε. Ο οποίος το Σημειών το πήρε στην αγκαλιά του και του λέει αυτός θα σώσει το σύμπαν ολόκληρο. Και του είπε τότε πάρε με. Και σε ευχαριστώ που μου τον έδειξες. Πώς λειτουργήσε ο Σημειών και είδε το σωτήρα του κόσμου. Η πίστη που είχε στην καρδιά του. Η πίστη τον είδε σαν Θεό. Όχι τα μάτια. Τα μάτια ήταν ένα παιδί και το πιάσε στην αγκαλιά του. Ανήμπορο. Και βλέπουμε λοιπόν δεν έχει ούτε κάλους ούτε κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους ανθρώπους. Και είδαμε αυτό και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Και τώρα πηγαίνει στο Σταυρό. Ο Ισαΐας περιγράφει εδώ αυτό που έγινε στο Σταυρό που δεν το περιέγραψε κανένας. Το πώς ήταν, πώς σκεπτόταν εκείνη τη στιγμή, πώς ενεργούσε, δεν το περιγράφει κανένα παρά μόνο ο Ισαΐας. 2000 χρόνια πριν σταυρωθεί. Κατεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπο. Τον πείραξε αυτό. Πάρα πολύ. Όπως πειράζομαι εγώ, βεβαίως. Τελείως περιφρονημένος. Αν είσαι Θεός, απέδειξε το, κάτω από κάτω. Αυτό του λέγανε αυτοί που περνάγανε από δίπλα. Οι άλλοι δίπλα που ήταν σταυρωμένοι και αυτοί, του λέγανε αν είσαι Θεός, κατέβα κάτω ή κατέβασε και εμάς. Πλήρη περιφρόνηση. Για κάτι το οποίο το είδανε. Είδανε τι έκανε. Δεν άφησε κανένα που να είναι ανήμπορος επάνω στη γη από όπου πέρασε. Τους θεράπευε όλους. Πολλαπλασίαζε την ύλη. Από 3 ψωμιά και 5 να τρώνε 5.000 και 3.000. Είδανε ότι αυτός δεν έχει περάσει άλλος άνθρωπος με τέτοιες ικανότητες που το έδωσε ο πατέρας. Και όμως, τι λέει εδώ, άνθρωπος θλίψεων, περιφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους. Όλοι τον απορρίψανε. Και αυτή ακόμα που ευεργέτησε. Γιατί αν πηγαίνανε κόντρα με τους αρχιερείς, θα γινόταν από συνάγωγοι. Και φώναζαν όλοι μαζί, άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Και δόκιμος ασθενείας εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στα καλά του ο Κύριος. Υπέφερε πάρα πολύ. Υπέφερε από τον πόνο όπως τα υποφέραμε εμείς. Αυτό ήταν μικρό για το Χριστό αυτό. Το χειρότερο απ' όλα ήταν αυτό που είπε. Γιατί με εγκατέλειψες. Ηλί σαλάμα σαβαχθανή. Γιατί με εγκατέλειψες. Και η απάντηση του ουρανού ήταν γιατί είσαι γεμάτος αμαρτία. Και μετά σταμάτησε. Αυτό τον πείραξε. Ήταν η πρώτη φορά που ζούσε χωρίς την παρουσία του πατέρα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι στη ζωή μας να κατοικεί ο Θεός μαζί μας. Αυτό τον πείραξε. Δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος του οποίου αποστρέφει τι στο πρόσωπο. Κατεφρονήθη και εσουδέν ολογίστη με αυτόν. Περιφρόνηση πλήρη, πόνος, ταλαιπωρία, ιστορία και όμως αυτός ήταν γεμάτος αγάπη για μας. Ποιος του έδωσε τη δυνατότητα να μείνει επάνω στο Σταυρό. Για θυμηθείτε τι είπε στον Παύλο, συγγνώμη στον Πέτρο. Του λέει γιατί βγάζεις το μαχαίρι, λέει, με το μαχαίρι που έβγαλες θα πεθάνεις κι εσύ. Βάλει το μαχαίρι στη θήκη, λέει, γιατί μπορώ να φωνάξω τον πατέρα μου, να μου στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων και να μην μείνει τίποτα όρθιο στη γη. Αλλά αν το κάνω αυτό, δεν θα σωθείς εσύ. Επομένως, άσε με να εκδηλώσω την αγάπη μου σε σένα. Άσε να περάσω αυτό που ήρθα να περάσω για να σωθείς εσύ. Εκείνη την ώρα που ο Χριστός δεχότανε να πάρει αυτό το φορτίο των αμαρτιών, παράλληλα δεχότανε και να πάρει όλες τις ασθένειες και να τις βαστάει στο σώμα του. Να τις νιώθει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λέει δόκιμος ασθενείας. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Όλες τις θλίψεις των ανθρώπων που θλιβόντουσαν γιατί αδικόντουσαν, τις πήρε εκείνη τη στιγμή. Μαζί και τις αμαρτίες και τις ασθένειες. Τι πάει να πει αυτό? Ό,τι αμαρτία κάνουμε, αν ζητήσουμε από το Θεό να την πάρει και μετανοούμε, θα την πάρει. Και θα την καρφώσουμε στο Σταυρό που διαχρονικά υπάρχει. Όπως και οι πληγές του, διαχρονικά υπάρχουν. Θα το δούμε την ημέρα εκείνη και θα ξεχωρίζει από εμάς από τις πληγές. Το σώμα το αιώνιο που έχει. Θυμάστε τι είπε όταν παρουσιάστηκε και του είπε Θωμά, έλα βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες των ύλων. Το σώμα το πνευματικό του Κυρίου είναι διαφορετικό από τις πληγές. Τα δικά μας σώματα δεν θα έχουν πλήγες. Και αυτή είναι η δόξα και το μεγαλείο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εβάστασε λοιπόν τις θλίψεις και επεφορτίσεις μας και τις αμαρτίες μας. Εμείς το νομίσαμε τετραυματισμένο και πληγωμένο από Θεού. Ο Θεός αυτή τη στιγμή τον τιμωρεί. Και ταλαιπωρημένο λέει από το Θεό. Αλλά όμως δεν είναι η αλήθεια αυτή. Αυτό σε τραυματίστη δια τας παραβάσης ημών και ταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών με το Θεό ή το επ' αυτόν. Και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί είμαστε μπερδεμένοι με το θέμα της θεραπείας, για πέστε μου, στη χιλιετή βασιλεία που θα έρθει ο Θεός, θα δώσει δικαιοσύνη μετά τη μάχη του Αρμαγεδόνος, όλα αυτά και θα πάρει το διάβολο, το ρίξει στη λίμνη του πυρός. Τα 1000 χρόνια αυτά που θα περάσει ο άνθρωπος επάνω στη γη, αυτοί που θα έχουν πιστέψει και θα χρησιμοποιήσει μαγιά για να έρθουν οι υπόλοιποι άνθρωποι να κυριεύσουν τη γη, πέστε μου, εγώ αυτή τη στιγμή μου λείπει ένα χέρι. Τι θα γίνει? Ή μου λείπει ένα μάτι. Ή έχω καρκίνο. Τι θα γίνει? Αυτομάτως εκείνη τη στιγμή θα θεραπευθούν όλοι και θα γίνουν αρτιμελείς όλοι. Και θα ζήσουν τα 1000 χρόνια χωρίς μικρόβια, χωρίς ακροτηριασμούς, χωρίς τίποτα. Το ξέρετε αυτό? Η θεραπεία θα είναι πλήρης επάνω στη γη. Με αυτούς που θα μείνουν για να αρχίσει κάτι όμορφο χωρίς να υπάρχουν αυτά. Γιατί θα είναι η παρουσία του Θεού που θα κυβερνάει. Δια Ιησού Χριστού. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ότι πέθανε πάνω στο Σταυρό και πήρε διαχρονικά όλες τις αρρώστιες που θα έρθουν στη γη. Και θα θεραπεύσει όλους αυτούς που πονάνε ή έχουν διάφορες στο σώμα τους. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί είμαστε παιδιά του. Ναι, αλλά είμαστε και αμαρτωλοί. Ναι, γιατί μετανοούμε. Επομένως, όταν μετανοώ και πιστεύω, πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή θεραπεία στο σώμα μου. Ανά πάσα στιγμή, θα βγούμε σε λίγο εδώ. Αν το πιστεύουμε, θα γίνει. Τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Αν ευπίστεως, ο Θεός δεν ικανοποιείται. Τι λοιπόν κάνει το Θεό να κάποια πράγματα να μην γίνονται από αυτά τα οποία μας λέει εδώ? Η απιστία μας, η ολιγοπιστία μας. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε, μα εγώ πιστεύω. Ναι, αλλά πού φαίνεται ότι πιστεύω? Με τον τρόπο που ζω. Αν έχω λάβει πνευμάγιο, φαίνεται ο καρπός. Έχω μακροθυμία. Έχω χριστότητα, έχω αγαθοσύνη. Έχω πραότητα. Αν τα έχω αυτά, ζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Άρα ισχύει αυτό. Ό,τι καταδικάσω ο διαπνεύματος έγινε θα το πάρει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν του λέω, αν έχω κάνει αμαρτία, συγχώρεσέ με. Και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει. Επομένως κάθε μέρα μας καθαρίζει από κάτι καινούργιο που έχουμε μολυθεί. Είμαστε θεραπεύει από κάτι που περνάει το σώμα μας. Αν το πιστεύουμε. Γι' αυτό λέει σταυρώθηκε. Πήρε τις αμαρτίες διαχρονικά όλες αυτές που θα έρθουν επάνω στη γη στα παιδιά τα δικά του που τις αναγνωρίζουν και μετανοούν. Παίρνει τις ασθένειες όλων των παιδιών του. Θεραπεύει από οτιδήποτε πάσχουμε, παίρνει τους πόνους, παίρνει τα πάντα. Για να μπορούμε να σηκώσουμε το φορτίο, το δικό του που είναι ελαφρύ. Αλλιώς είναι ψεύτης. Και βλέπουμε τώρα εδώ, στο Σταυρό έγινε και όλη αυτή η μάχη. Με το που πήρε σαμαρτία, μας πήρε και όλα τα άλλα. Και σήμερα μπορώ να γονατίσω να του πω βοήθησέ με και θεράπευσέ με. Και ενεργεί ο Θεός. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, μπερδεύω τα πράγματα τώρα. Έχω δώσει όλα τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου στο Θεό. Εάν δεν τα έχω δώσει όλα, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Ο Θεός του σύμπαντος, ναι, διώχνω το φως από τη ζωή μου. Έρχεται το σκοτάδι και δεν πιστεύω. Ο λιγοπιστό δουλεύει πολύ περισσότερο από την πίστη η λογική στη ζωή μου. Και άμα είμαι υπέρλογος, τίποτα δεν γίνεται από το Θεό. Εκεί μπλέκουμε. Για να είμαι λοιπόν παιδί του και να ξεχωρίζω πρέπει να θυμούμαστε ότι από το βράχο τον οποίο κοπήκαμε. Εξόριξη έγινε. Όπως νίκησα εγώ θα νικήσετε κι εσείς. Γιατί δεν πέρασε ασθένεια ο Χριστός. Λέει δόκιμος ασθενείας. Γιατί δεν είχε αμαρτία. Εντάξει, δεν είχε αμαρτία, αλλά όμως πήρε τόσες πολλές αμαρτίες. Δόκιμος ασθενείας. Αν εκείνη τη στιγμή δεν δεχόταν αυτό το οποίο γινόταν, δεν μπορούσε να το βοηθήσει ο Θεός. Αλλά λέει, Κύριε, το θελήσα εγώ, το συμφωνήσαμε, αυτό περνάω και δεν μετανιώνω γι' αυτό. Είναι ο βράχος. Για όλους αυτούς το κάνω. Και κέρδισε όλη την ανθρωπότητα ώστε να μπορεί να σωθεί και να συμμετέχει όπου είναι αυτός να είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό θα μας πάρει κοντά του. Αλλά αυτό σε τραυματίσει δια τας παραβάσεις της δικές μας, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας στα δικά μας, η τιμωρία η οποία ήρθε σε αυτόν έφερε ειρήνη μεταξύ ημών και του Θεού. Γιατί πλήρωσε αυτός για μας. Εμείς έπρεπε να πληρώσουμε και να ανέβουμε στο Σταυρό. Αλλά δεν πληρώσαμε εμείς γιατί δεν αντέχαμε. Αν είμαστε στο Σταυρό θα τα είχαμε βάλει με το Θεό πάλι. Γι' αυτό επειδή δεν μπορούσαμε πήρε τη θέση μας. Και παίρνοντας τη θέση μας με την κατερικότητα που του έδινε η αγάπη για μας, έφερε την ειρήνη του ουρανού με τη γη. Την ειρήνη του ανθρώπου του αμαρτωλού με το Θεό. Γιατί πήρε τις αμαρτίες του, τον καθάρισε τελείως και πήρε ο άνθρωπος τη θέση του. Γεννήκαμε παιδιά Θεού. Αυτός ήταν το κανονικό παιδί του Θεού, αλλά εμείς γεννήκαμε αδέρφια του και παιδιά του, διότι μας δέχτηκε ο Θεός και μας έδωσε την αναγέννηση. Αυτό έκανε τη διαφορά. Δεν είμαστε πλέον μόνο πλάσματα του Θεού, αλλά είμαστε παιδιά Θεού. Εάν ζητάμε τον Κύριο και αν ζούμε δικαίως ενώπιον του. Αγίος δικαίως και ευσεβώς. Και δια τότε λέει δια των πληγών του θεραπευόμαστε. Τότε πλήρωσε για αυτό που έκανα σήμερα. Οπότε δεν χρειάζεται να περάσω μια ασθένεια και αν περνάω μια διαδικασία μιας ασθένειας θα το καταδικάσω και θα του πω σε παρακαλώ μετανοώ το έκανα εγώ. Δεν θέλω να το ξανακάνω. Βοήθησε με. Και εκεί θεραπεύεται ο άνθρωπος. Θεραπεύεται απόλυτα, ναι, είναι θέμα πίστεως. Αυτό λέει εδώ. Λέει δια των πληγών του εμείς οι άθυμεν. Όχι οι αθήκαμε εκείνη τη στιγμή. Οι άθυμεν σε φόρο ζωής. Πάντες όμως επλανήθημεν, τώρα μιλάει για τις αμαρτίες μας, ως πρόβατα εστράφημε έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Όλοι εμείς κάναμε ό,τι θέλαμε δελιχτό ενώπιον του Θεού και το πλήρωσε ο Χριστός. Δεν μπορούσε να μας σώσει αλλιώς. Θέλεις να κατέβεις να τους σώσεις, να κατέβεις στη γη και να τους σώσεις. Ναι, θα πάρεις τις αμαρτίες τους. Θα πληρώσεις εσύ το μένος το δικό μου, γιατί είναι άδικοι και γιατί δημιουργούν αυτά τα πράγματα. Και είπε θα το πληρώσω. Αυτός είναι ο βράχος. Ήρθε και πλήρωσε για μας. Και εμείς τι έγινε, αναγεννηθήκαμε την ίδια στιγμή. Όταν αναστήθηκε, λέει, μας είναι κάθισεν τις επουρανίες. Δεν είμαστε γήινοι πλέον. Δεν είμαστε στο λάκκο μέσα. Τώρα έχουμε ζωντανό Θεό και ζούμε με την ελπίδα και την παρουσία Του. Και έχουμε εμπειρίες ο καθένας. Το χέρι του Θεού φαίνεται δυνατό στη ζωή μας. Και με τις ασθένειες ακόμα. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βασανισμένος. Αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέθη ως αρνίο επισφαγή. Αυτός είναι τώρα άντρες πίστες. Όπως το πρόβατο λέει που το κουρεύει ο άλλος και δεν φέρει αντίσταση, αλλά κάθε και του γίνεται αυτό, ή όταν το σφάζει δεν αντιδράει, έτσι ήρθε στη γη, σαν πρόβατο. Και άφησε και του κάναμε ό,τι θέλαμε. Τι του θέλαμε, να το σταυρώσουμε, το σταυρώσαμε. Η χειρότερη των ποινών ήταν αυτή. Ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να γίνει σε ένα άνθρωπο την εποχή εκείνη να σταυρωθεί. Γιατί είναι επίσημα κακούργος αυτός που σταυρωνότανε. Ήταν η ποινή που έβαζαν οι Ρωμαίοι σε κάποιον ο οποίος ήταν θανατοποινήτης. Και τον εβάζανε με την ετικέτα επάνω, με την πινακίδα που έλεγε τι έκανε, ώστε να γίνεται παραδειγματισμός, αυτούς μπαίνανε μέσα διαβάζοντάς τη, να μην κάνουν και αυτοί τα ίδια, να μην περάσουν από εκεί. Στον Χριστό τι βάλανε, την ποινή. Τι ποια ήταν η ποινή του, τι έκανε. Μας αγάπησε τόσο πολύ που θυσιάστηκε για μας. Και επειδή ήταν ο βασιλέας του Ισραήλ, δεν υπήρχε κατηγορία, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εφέρθη ως αρνίων επισφαγή και ως πρόβατον έμπροστο του Κύροντος αυτό άφωνο. Ούτω δεν ένοιξε το στόμα αυτού, παράπονο κανένα. Αν ήμουνα εγώ τι θα έκανα, θα είχα φύγει από τα καρφιά και θα είχα από την αγανάκτηση της αδικίας. Να είμαι αναμάρτος και να περνάω τόσα πράγματα. Να ονειδίζομαι από όλους τους ανθρώπους. Από το μικρότερο μωρό μέχρι το μεγαλύτερο. Αυτός όμως δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Κανένα παράπονο. Τον πείραζε αυτό που πέρναγε πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Όπως πειράζει εμάς. Αλλά δεν είχε χάσει τον έλεγχο. Αυτός είναι ο βράχος. Είχε τον απόλυτο έλεγχο του εαυτού του. Και δεν συμμετείχε με αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή, συμμετείχε με επαφή με τον ουρανό. Τον ενισχύαν οι άγγελοι. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Προσέχτε, δόκιμος κατάθλιψης. Και λέει, τον πήρε πριν ακόμα γίνει καταθλιπτικός εκείνη τη στιγμή. Πέρασε όμως από το στάδιο αυτό. Αν τον άφηνε θα έφτανε σε αυτό το στάδιο. Αλλά μας λέει εδώ ότι ανυρπάχθη για αυτό το λόγο για να αντέξει αυτό και να μείνει αναμάρτητος. Γιατί δεν ήταν δικές του οι αμαρτίες. Όπως και ο Άδης που κατέβηκε κάτω δεν το κράτησε. Γιατί δεν ήταν δικές του οι αμαρτίες. Ήτανε Αγία η Ρίζα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή λέει τη γενεά που έζησε την περίοδο του Χριστού, ποιος θα την διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τη γη των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού μου, ετραυματίστη. Ό,τι πέρασε το πέρασε, γιατί υπήρχε παράβαση και έπρεπε να την πάρει. Και ο τάφος αυτού λέει, επειδή δεν είχε αμαρτία, διορίστη μετά των κακούργων, πλύνει στο θάνατο αυτού, εστάθη μετά του πλουσίου. Ενώ σταυρώθηκε, ήταν ο μεγαλύτερος ονειδισμός, στον τάφο όμως δεν τον πετάξανε όπως πετάξαν τους άλλους, αλλά τον θάψανε. και μάλιστα σε ένα τάφο του πιο πλουσίου από εκεί, το οποίο έδειξε το Θεό ότι είχε ακόμα την ευμένεια του Θεού, γιατί δεν είχε δικές του αμαρτίες. Διότι δεν έκαμε ανομία, λέει, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν και ταλαιπώρησε αυτόν, ο Θεός. Γιατί έπρεπε η δικαιοσύνη του, οπωσδήποτε, να καλυφθεί. Και δεν μπορούσε να καλυφθεί με άλλο τρόπο. Έπρεπε ένας αναμάρτητος να πάρει τις αμαρτίες μας. Εγώ που έχω αμαρτίες, μπορούσα να πάρω άλλες αμαρτίες? Όχι. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη κάνανε θυσίες, χυνόταν αίμα όταν αμάρτανε ο άνθρωπος, αλλά το αίμα, λέει, σκεπάζαν τις αμαρτίες. Τις σκέπαζε. Δεν επαληφόταν οι αμαρτίες. Ενώ ο Χριστός επέσανε στα βάθη των ωκεανών. Δεν ενθυμείται πλέον αμαρτίες. Αυτή είναι η διαφορά Παλαιάς με Νέας Διαθήκης. Ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, ταλαιπώρησε αυτόν, αφού όμως δώσει την ψυχή αυτού προσφορά περί αμαρτίας, θέλει δύο εγγόνια. Ποια είναι τα εγγόνια? Εμείς. Το αποτέλεσμα του σταυρού του, το αποτέλεσμα της θυσίας του. Δεν ήταν κάτι κρυφό, εσώθηκε όλος ο κόσμος που πίστεψε και ακολουθεί το Θεό μέχρι σήμερα. Η ουρά του είμαστε εμείς, που θα δούμε και το τέλος. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Θέλει δύο έγγωνα, θέλει μακρύνει, θέλει δύο έγγωνα και θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Πολλοί λένε ότι επέθανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν μπορούσε να πεθάνει. Γιατί ήταν Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός πήγε στη θέση του. Ο άνθρωπος, σαν αναμάρτητος, ελευθερώθηκε από τις αμαρτίες, πήγε στο Θεό κοντά και μεσητεύει για μας. Κάθεται δεξιά του και μεσητεύει. Τι είπα να πει μεσητεύει? Όταν κάνουμε αμαρτίες, του εξηγεί ότι σαν άνθρωπος, πώς η αμαρτία έρχεται στον άνθρωπο και γιατί είναι αδύνατος ο άνθρωπος. Και δέχεται την εισήγησή του ο Θεός. Ο διάβολος πάει και μας κατηγορεί και ο Θεός μας δικαιολογεί. Ο Ιησούς Χριστός, τον Πατέρα. Αυτή είναι η μεσητεία που κάνει. Και το θέλημα, λέει, του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Λέει, τη στιγμή την οποία υπέφερε με όλα που έλειπε ο Πατέρας και τον πόνο και όλα αυτά, λέει, με το αίμα που έτρεχε, μας ζωγράφιζε, λέει, στην παλάμη του. Ζωγράφιζε τα πρόσωπό μας, τα πρόσωπά μας που ήταν αυτοί που σωζόντουσαν εκείνη τη στιγμή και αυτοί που θα σωθούν στο μέλλον. Αυτό λέει πάλι ο Ισαΐας. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Θα καλυφθεί η αγάπη που έδειξε σε μας. Και πώς καλύπτεται? Με την πιστότητα και τη σταθερότητα τη δική μας σήμερα να τον ακολουθούμε. Χαίρεται όλος ο ουρανός. Για κάθε ένας που μετανοεί γίνεται, λέει, πανήγυρη στον ουρανό. Και όταν λέμε πανήγυρη, δεν εννοούμε την πρώτη που μετανοήσαμε και αναγεννηθήκαμε, αλλά και κάθε στιγμή που δεχόμεθα να χαμηλώνουμε αναγνωρίζοντας τα λάθη μας, αδυναμίες μας, γίνεται πανήγυρη στον ουρανό, γιατί ανανεώνουμε την αιώνια ζωή που έχουμε μέσα μας. Και όταν λέμε ανανεώνεται, γίνεται γνωστή σε μας, το νιώθουμε αυτό που γίνεται. Δεν είναι κάτι που περνάει χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Κάθε φορά που μετανοώ, νιώθω ανανέωση, νιώθω δύναμη, νιώθω χαρά, νιώθω επαφή με το Θεό και νιώθω την ανάγκη να τον επισκεφτώ και πάω στην προσευχή. Αν λείπει αυτή η μετάνοια, τότε αποξενωνόμαστε. Και η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί στο τέλος από αυτή τη δουλειά. Δεν πρέπει να αφήνουμε υπόλοιπα στη ζωή μας. Αλλά θα πρέπει με το παραμικρό που γίνεται να μετανοούμε, να πηγαίνουμε στην προσευχή, να του ζητάμε να μας να επέμβει και να νιώθουμε την ελάφρυνση πάλι. Γιατί έρχεται βάρος όταν υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Χάνουμε την επαφή μαζί του. Και αν συνεχίσουμε να το κρατάμε αυτό, η παρουσία θα απομακρύνεται από εμάς. Και αν απομακρυνθεί το φως, αρχίζει πάλι το σκοτάδι και δουλεύει. Η ψυχή αυτού θέλει χορταστεί, ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Έχουμε καταλάβει αυτό που έγινε στο Σταυρό. Έχουμε γνώση ότι ανέβηκε στο Σταυρό. Αλλά η επίγνωση ποια είναι? Το τι πέρασε για να μας σώσει. Όλα αυτά, τον ονειδισμό που σήκωσε από όλους τους ανθρώπους που ήταν κάτω από αυτόν και τον κοροϊδεύανε, από τους αρχιερείς μέχρι το μικρότερο που πέρασε και τον κοροϊδεύε. Όλα αυτά τον πειράζανε, τον ενοχλούσανε, αλλά ήταν τέτοια η αγάπη του που τα κάλυπτε και δεν άφησε να εκδηλωθούν. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν κανείς σήμερα εδώ. Διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Και των παρόντων που ήταν τότε και αυτών που θα γεννηθούν στη συνέχεια. Γιατί η αμαρτία δυστυχώς κυριαρχεί επάνω στη γη. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον. Τι λέει τώρα εδώ? Του είπε όταν ανέβηκε στον ουρανό, κάθισε εκ δεξιών μου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ο Χριστός γεννήθηκε σαν άνθρωπος, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να νικήσει τον διάβολο. Ενίκησε να αντιπροσωπεύσει λοιπόν τον άνθρωπο χωρίς αμαρτία, να νικήσει τον διάβολο, να τον συντρίψει επάνω στο σταυρό για να αποκτήσουμε αιώνια ζωή εμείς. Αλλά όχι θεωρία αιώνια ζωής, παρουσία αιώνια ζωής. Και η παρουσία αυτή έρχεται με την εμπειρία που έχω ζώντας τη δύναμη που λέει με το βραχίωνα του Κυρίου, με τα θαύματα που κάνει μικρά ή μεγάλα. Και πρέπει να μην περιφρονούμε, λέει, τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Κάθε μέρα ενεργεί μαζί μας ο Θεός. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωσε την ψυχή αυτού εις τον θάνατο για να σώσει τους ανθρώπους. Στην Αποκάλυψη τώρα βλέπουμε μια στιγμή, όχι με στεφάνι νίκης, αλλά με πολλά στέματα μαζί. Έχει γίνει μάχη του Αρμαγεδόνος, έχει νικήσει όλους τους βασιλιάδες της γης και έχει πάρει τα στέματα και τα φοράει ο Ιησούς Χριστός. Για να δώσει πάλι τη γη στον άνθρωπο. Πότε δίνει στον άνθρωπο πάλι τη γη και την παίρνει από τον διάβολο που την έχουμε δώσει εμείς? Τη χιλιετή βασιλεία. Θα βασιλεύει ο Χριστός επί της γης μαζί με τους ανθρώπους. Αυτοί που θα είναι μαζί του, που θα έχουν φύγει με την αρπαγή, θα κατοικούν μαζί του εδώ και θα βασιλεύουν μαζί με τον Χριστό. Αλλά ξέρετε, με το σώμα το αναστάσιμο. Θα είναι οι θνητοί που πεθαίνουν και που είναι το σώμα τους όπως είναι το δικό μας σήμερα και θα είναι μαζί και αυτοί που θα έχουν έρθει με την αρπαγή που θα έχουν πάρει και θα έχουν πάρει το αναστάσιμο σώμα και θα ζουν μαζί με τους πολίτες, με τους απλούς ανθρώπους. Αλλά θα βασιλεύει, λέει, με ράβδο σιδηρά. Σκέφτηκε κάποιος άνθρωπος κάτι ανάποδο, θα το κατακεραυνώνει ο βασιλιάς του και θα του λέει μην το ξανασκεφτείς αυτό, γιατί έχει ποινή. Δεν θα είναι όπως είναι σήμερα, σκεπτόμαστε ότι θέλουμε, μας βάζει ό,τι θέλει ο εχθρός και κάνουμε, αλλά θα είναι υπό περιορισμό. Αυτή είναι που λέει η ράβδοση σιδηρά, που θα βασιλεύσει ο Χριστός με την ύφη. Αυτό θα γίνεται τότε και θα υπάρχει απόλυτη ευλογία επάνω στη γη. Μετά θα το λύσει το διάβολο, θα τον βγάλει πάλι από τη λίμνη του πυρός και θα του πει επηρέασε όσες μπορούσε. Γιατί? Για να δώσουν εξετάσεις και αυτοί. Δεν είναι αδικία να δοκιμαζόμαστε εμείς σήμερα και να μην δοκιμαστούν αυτοί τότε. Αυτοί που θα έχουν γεννηθεί η χιλιετή βασιλεία. Γι' αυτό λοιπόν βγάζει τον διάβολο για να δοκιμαστούν και αυτοί. Θα τους φέρει τις δοκιμασίες που ζούμε και εμείς σήμερα και όσοι τον ακούσουν θα κατακαούν στο τέλος. Οι άλλοι θα αρπαχτούν. Για να το τελειώσουμε. Θα μοιραστεί λάφυρο λοιπόν τους βασιλείς εδώ στη γη και, γιατί παρέδωκε την ψυχή του εις θάνατο και με τα ανώμων ελογίστηκε αυτός και ευάστασε τις αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύει υπέρ των ανώμων όσο υπάρχει η γη. Αυτός είναι ο βράχος που έχουμε κοπεί από αυτόν και πρέπει να έχουμε τα χαρακτηριστικά τα ίδια. Γιατί τα έχουμε? Μα εγώ είμαι αδύνατος. Είμαι αδυνατός γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι κομμάτι του Χριστού. Γι' αυτό έχω αδυναμίες. Αν πιστέψω, θα σε καταδικάσω, θα τις πάρει. Ο Θεός να μας ευλογήσει.